Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në Tiranë, liderët e Ballkanit të Hapur nënshkruan marrëveshje të reja që siç thanë kanë për qëllim lehtësimin e bashkëpunimit rajonal. Policia e Kosovës arrestoi një zyrtar të listës serbe për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Në Shku, pavarësisht gjendjes epidemiologjike, mjekët specialist kërkojnë masa për mbrojtje nga varianti Omicron. Në Turqi forcohet lira pas planit të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Për këto dhe të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam edhe në fillim, sot në Tiranë është zhvilluar takimi i radhës i nismës për bashkëpunim rajonal Ballkani Hapur. Liderët e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut nënshkruan një sër marrëveshje shpërfshirëdha për krijimin e një tregu të përbashkët të punës. Kolegja Mimoza Sadiku ka përcjellur këtë takim dhe kemi në studio për të na dhënë hollësi. Mimoza, mund të na tregosh se si u zhvillua ky takim?
Po, Arton, si që thate dhe ju, në Tiranë të Shqipërisë sot mbaj takimi i radhës i liderëve të Ballkanit të Hapur, të cilët nënshkruan një sër marrëveshje të reja, të cilat, siç thanë ata, kanë për qëllim lehtësimin e bashkëpunimit rajonal. Marrëveshjet e nënshkruara përfshijnë heqjen e lejes së punës, atë për lehtësimin e importeve dhe eksporteve të kafshëve të gjalla, si dhe për veterinarinë. Në një konferencë për media pas takimit që u mbajt në Pallatin e Brigadave, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dha detaje të tjera për marrëveshjet e arritura. Ai tha se qytetarët e të trija vendeve do të kenë çasje të menjëhershme dhe të barabartë për lejet e punës dhe të qëndrimit. Sipas Ramës, marrëveshja për sistemin e integruar elektronik do t'i hapë rrugë krijimit të një sistemi të përbashkët elektronik që do t'ju jap mundësi të gjithë qytetarëve që duan të marrin shërbime të caktuara të mund ta bëjnë këtë pa lëvizur nga vendodhja e tyre. Ndërkaq, marrëveshja e fundit parashën një sër pikash që kanë të bëjnë me lehtësimin në eksporte dhe importe.
Gjatë këtij takimi a është përmendur Kosova?
Po, Arton, gjatë konferences për media, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u pyet nga gazetarët se nëse Kosova do të bëhej pjesë e Ballkanit të Hapur, a do të ishte pjesë e bisedimeve me emrin dhe flamurin e saj, dhe Vučić tha se nuk e shek këtë si problem. Ai tha se Beogradi dhe Prishtina kanë pikpamje të ndryshme, por kjo nuk është arsye që ne të mos flasim dhe nuk është arsye që dikush të mos jetë pjesë e nismës Ballkani Hapur.
Pse Kosova nuk po merr pjesë në këtë nismë?
Janë tri shtetet të Ballkanit perëndimor që kundërshtojnë pjesëmarrjen në nismën Ballkani Hapur, është Kosova, Bosnia-Hercegovina dhe Malizi. Zyrtarët në Kosovë, si në pushtet ashtu edhe në opozit, kanë argumentuar se një nismë tillë është pa vizion dhe është e rrezikshme. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë të kaluarën se Ballkani Hapur nuk është ndërtuar mbi parimet e bashkëpunimit rajonal. Dhe në këtë nismë, sipas saj, gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk trajtohen në mënyrë të barabartë. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjatë paraqitjeve të tij për media, ka thënë se nisma Ballkani Hapur më shumë ngjan një Ballkani të hapur për ndikimet nga lindja sesa një nisme për treg të përbashkët të rajonal. Ndërkaq, sa i përket Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës, zyrtarët e këtyre dy shteteve kanë argumentuar se nuk bëhen pjesë e nismave të cilat shihen si alternativë e rrugës së tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
Po, në Shqipëri si është pritur ky takim që është mbajtur në Tiranë?
Në fakt, më 20 dhjetor, ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha organizoi një protestë, siç e quajte ai, mbarkombëtare, ku morën pjesë mijëra protestues. Berisha tha se protesta organizohet në mbrojtje të interesave të kombit shqiptar. Berisha theksoi se kjo protestë nuk është kundër bashkëpunimit rajonal. Kjo është një protestë kundër një projekti që është refuzuar nga Bosnjë-Hercegovina, Malizi dhe Kosova. Një projekt që nuk synon gjë tjetër vetë se vendosje në hegemonisë serbe në rajon, tha Berisha para protestuesve. Për ndryshe, protesta në Tiranë u mbajt vetëm pak orë para se të mbaj një dark zyrtare mes kryeministrit Rama, presidentit Vučić dhe kryeministrit Zaev në një resort në Elbasan.
Mimoza, të falenderojmë për gjitha këto informacione, ne vazhdojmë edicionin me informacionet e tjera.
Evropa e Lirë.org.
Kosova apo përballet me një numër të madh të sëmundjeve nga gripi sezonal. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thotë se situata është nën kontroll, por se bën thirrje që të mbrohen nga ky grip. Infektologu Hamdi Ramadani sugjeron që personat me sëmundje kronike të vaksinohen, se në disa raste gripi është kërcënues për jetë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Brenda 2 muajve mbi 15,000 persona janë prekur nga gripi stinor në Kosovë. Sipas dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, dërguar Radios Evropa e Lirë më 17 dhjetor, nga 15,786 raste me grip, 2,498 janë cilësuar si infekcione respiratore akute dhe 69 me infekcion të rënd respirator akut. Gripi stinor është një infekcion akut viral i cili përcillet direkt nga një person i sëmur tek tjetri përmes tërpikave gjatë kollitjes apo teshtitjes. Sipas zyrtarëve të institutit, gripi stinor nuk e ka arritur ende pragun epidemik, por se vërehet intensiteti i shtuar i rasteve. Numri më i madh i personave të prekur u takon moshave 15 deri në 29 vjeç, pasuar nga fëmijët e moshës 5 deri në 14 vjeç. Prishtina prin me numrin më të madh të rasteve, pastaj fush Kosova, Podujeva e Lipjani. Florie Hyseni Morina, mjeke familjare në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, thotë se numri pacientëve me simptoma të gripit stinor është rritur brenda një periudhe të shkurtër.
Totali i numrit të pacientëve e i shprehu në përqindje që është rritur gjatë javëve të fundit, dy javëve të fundit, është për prafërsisht për 50% më shumë se sa në fazën kur nuk kemi pas viroza stinore.
Si pasaj, simptomat e gripit stinor janë temperatura, rrjedhja e hundëve, dhimbje e fytit, kolitje e të tjera. Hyseni Morina rekomandon që pacientët të ushqehen shëndetshëm duke përdorë më shumë vitamina dhe duke bërë aktivitet fizik. Infektologu Hamdi Ramadani thot se ky grip mund të jetë edhe kërcënues për jetën, sidomos te personat me sëmundje kronike. Ai thot se këta persona duhet të marrin vaksinën kundër gripit stinor.
Veç që në parashit shumë raste në nivel vendit me gripin sezonal, kjo ka qenë edhe pritëm. Mendoj se është edhe sezona, mendoj muaj dhjetor, janar, shkurt, edhe mendoj që një numër i caktuar i qytetarëve është dashur që ta marrë vaksinën kundër gripit. Që është e veçantë vaksina që quhet kundër gripoze, e cila zakonisht është dashur të jepet në muajin tetor ose nëntor, por edhe në dhjetor nuk është hala ende vonë.
Edhe zyrtarë shëndetësor të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës rekomandojnë vaksinimin kundër gripit stinor për të gjithë personat e moshuar, ata me sëmundje kronike dhe ata me imunitet të dobësuar. Vaksinimi kundër gripit stinor në Kosovë ka nisur nga muaji tetor. Sipas institutit, efekti i vaksinës fillon 1 deri në 2 javë pas marrjes dhe mbrojtja vazhdon rreth 1 viti pas vaksinimit. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës thotë se janë siguruar sasi të mjaftueshme të vaksinave kundër gripit stinor dhe u bën thirrje qytetarëve, sidomos atyre në moshë dhe atyre me sëmundje kronike, që të vaksinohen. Instituti jep edhe rekomandime për mbrojtje nga ky grip, të cilat përfshin mbartjen e maskës, ruajtjen e distancës me personat e tjerë, si dhe reduktimin e vizitave të familjarët e hospitalizuar nëpër spitale dhe klinika të ndryshme. IKSHPK po ashtu sugjeron që në rast të shenjave të gripit, të mos shkohet në punë, shkolla apo vende me shumë njerëz. Infektologu Hamdi Ramadani thotë se gripi stinor i ka simptomat pothuajse të njëjta me koronavirusin, që shkakton sëmundjen COVID-19. Ai u rekomandon pacientëve që të testohen për koronavirus kur dyshojnë apo kanë simptoma. Për dallim nga situata me gripin stinor, ajo me koronavirus është më e qetë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht se gjendja epidemiologjike në Maqedoninë e Veriut vlerësohet e qëndrueshme, disa mjek specialist kërkojnë masa për mbrojtje nga varianti Omikron i koronavirusit. Nikola Panofsky dhe Zlate Mehmedovic thonë se nuk duhet pritur paraqitja Omikronit që më pas të merren masa. Ata kërkojnë kufizime gjatë hyrjes në Maqedoninë e Veriut, si dhe mësimin në shkolla të zhvillohet online. Ministria e Arsimit thonë se gjendja është stabile dhe se për momentin nuk ka nevojë për masa. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Përhapja e variantit Omikron të koronavirusit ka bërë që të shtojnë zërat për miratimin e masave për mbrojtjen e popullatës nga infektimi, edhe pse në Maqedoninë e Veriut ende nuk është regjistruar asnjë rast me këtë variant të COVID-19. derisa Ministria e Shëndetësisë gjendjen epidemiologjike në vend e vlerëson si të qëndrueshme dhe me tendencë të rënjes së numrit të infektuarve, sikur edhe të viktimave, mikrobiologu Nikola Panofsky thotë se institucionet nuk duhet të presin paraqitjen e Omikronit që më pas të miratojnë masa mbrojtëse.
Këtë dhe në Omikron sot, ne treba se rizikua, zë dhe ne vleze eksplozivno.
Sa i përket të variantit Omikron, ne nuk duhet të rizikojmë dhe të gjendemi përballë një situatë shpërthyese, sikur gjatë verës me variantin Delta, që përfshiu pjesën veri perëndimore të vendit. Duhet të merren masa. Greqia javën e kaluar vendosi që të kërkoj teste PCR, pavarësisht nëse ata që hyjnë në këtë vend kanë certifikata vaksinimi. Një masë e tillë duhet të aplikojmë edhe ne gjatë periudhës së festave, pra për 15 apo 20 ditë, apo varësisht të gjendjes epidemiologjike. Thotë Panofsky. Ndërkohë mjeku specialist i Institutit të Shëndetit Publik Zlatë Mehmedovic thotë se një ndër masat që duhet të miratohen është mësimi online në shkolla, apo gjysmëvjetori sipas tij të përfundoj një javë para fatit të parapar më 31 dhjetor. Ai thotë se ka disa studime ndërkombëtare që tregojnë se Omikron më shumë po prek të rinjtë moshës së 9-18 vjeçë. Ka një studim serioz që është realizuar në Afrikën e Jugut që flet për transmetimin e shpejtë të virusit tek të rinjt. Nëse shtrimet në spital tek të moshuarit janë ulur për 30%, tek të rinjt e moshës së 9-18 vjeç kemi një rritje të shtrimeve në spitale për 20%. Mendoj se masat tek ne duhet të nisin me shkollat, të paktën mësimi të zhvillohet online për një periudhë të caktuar që të mbrojmë fëmijët nga infektimi. Pasi tashmë dihet se Omikron transmetohet shumë shpejt, pavarësisht të variantit të ri, ne gjithashtu kemi edhe një rritje të numrit të fëmijave me viruse dhe ftohje, kështu që duhet të merren masa mbrojtëse, thot Mehmedovic. Por Ministria e Arsimit thot se gjendja epidemiologjike në sistemin arsimor në Maqedoninë e Veriut është e qëndrueshme dhe se numri i infektimeve vazhdon të ulet për dallim nga periudha e para 2 muajve. Ministri i Arsimit Mila Carovska tha se mësimi nuk do të ndërpritet derisa institucionet të mos konstatojnë ndonjë përketësim të mundshëm të gjendjes epidemiologjike.
Se poçituat protokollet se shtiti javno të zdravje, a učenicite imat soodvetni.
Në shkolla po respektohen protokollet, po mbrohet të shëndeti publik, ndërsa nxënësit kanë kushte të mira për mësim. Ne kemi bërë skriningun në shkolla që tregoi se gjendja është stabile. Ne si ministri, në bazë ditore mbledhim informacione dhe numri infektimeve nuk kalon më shumë se 0.3% nga numri i përgjithshëm i të prekurve. Pra kjo tregon se gjendja vërtet është stabile dhe se interesimi i fëmijëve është që të jenë në shkolla, ka deklaruar ministri i Arsimit Mila Carovska. Në Maqedoninë e Veriut aktualisht me COVID-19 janë të diagnostikuar rreth 220.000 persona, prej tyre 7.815 kanë humbur jetën, ndërsa rreth 5.500 rasti janë aktive. Ndërkohë sipas të dhënave zyrtare, numri i të vaksinuarve me nga dy doza sillet në rreth 39% nga numri i përgjithshëm i popullsisë së 2 milionëshe. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Një qytetar shqiptar nga Sjarina e Medvegjes, komunë kjo në jug të Serbisë, thotë se tashë 15 vjet autoritetet lokale ja kanë pëmundsuar të paguaj tatimin për pronën e tij. Ai shpreh dyshimin se autoritetet serbe të Medvegjes duan t'ja pasivizojnë adresën, por dhe t'ja marrin pronën. Nga Këshilli Kombëtar Shqiptar thonë se procesi i pasivizimit të adresave të shqiptarve në tri komunat e Luginës së Preshevës, Bujanoc, Preshev dhe Medveç është duke ndodhur në diktatin politik të Beogradit. Shaib Kamberi, deputet shqiptar në Parlamentin e Serbisë, vlerëson se në Medveç është legalizuar pastrimi etnik ndaj shqiptarve që ka ndodhur në vitin 1999. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Që nga viti 2006, bashkimi identiteti vërtetit të cilit është i njohur për redaksin, nuk ka mundur që të paguajë tatimin për shtëpinë dhe rreth 3 hektar tokë që i ka në vendlindjen e tij në Sjarinë, komuna e Medvegjës në jug të Serbisë. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, bashkimi thotë se autoritetet lokale ja kanë pamundësuar një gjë të tillë dhe shpreh dyshimin se këto veprime çojnë drejt pasivizimit të adresës së tij dhe humbjes së pronave që ka në komunën e Medvegjës. Kjo komun është një nga tre komunat ku jetojnë shqiptarët në jug të Serbisë, që njihet me termin Lugina e Preshevës. Bashkimi cili bashkë me familjen e tij jeton në Prishtinë që nga përfundimi i luftës në Kosovë në vitin 1999, thekson se që atëherë shkon në vendlindjen e tij 3 apo 4 herë gjatë një viti, por vetëm për ta parë shtëpinë ku është rritur dhe për të pastruar ferrat dhe barnat e egra rreth saj.
Ma leju e nasë të atë me pagu, do më thonë e me shku me pagu së disa herë, por për vitit 2006, do më thonë mos në kanë leju e, asë për tuk, asë për kërgja. Do më thonë veç varrejzat e të porve, dhe që kanë mejtë atë dhe qashë. Në kanë ata të farë strategjinë tyne. Me na morë të kënë kështu mënyrë bëgë e lëgjure, po aje nuk është e drejtë, apo kuptën. Kur shkynë, ata thujnë nuk është e banushme për me pagua. Se shumë bëgë që nuk kemi bora në vëmë ose na i sen, dhe nuk është e banushme, kështu së plejën mu këthyme na i taman me jetu.
Kjo që po ndodhë bashkimit dhe familjes së tij nga Këshilli Kombëtar Shqiptar, i cili është institucion që merret me të drejtat e komunitetit shqiptar në Serbi, po konsiderohet se është rrugë që çon drejt pasivizimit të adresës në sjarin të kësaj familjeje. Kryetari Këshillit Kombëtar Shqiptar Ragmi Mustafi thot për Radio në Evropa e Lirë se asnjë institucion në Serbi ligjërisht nuk ka të drejtë që të mos i lejojë pronarit pagesën e tatimit për pronën e tij.
Nuk ka ligj i cili e ndalon, nuk ka rregullativ juridik i cili bën këtë gjë. Dyta, në rast se kjo është duke ndodhur, kjo është shkelje drejt për drejt flagrante e drejtave të qytetarit për të krijuar obligime ndaj shtetit, dhe a është kjo vërtetë për pasivizimin? Unë e besoj që po, sepse proceset që është duke ndodhur është duke u realizuar me një diktat politik nga Beogradi në Preshevë Bjanos dhe Medveç.
Mustafi shtoi se deri më tash në këshillin që ai drejton janë paraqitur rastet e rreth 6000 qytetarëve të tri komunave Preshevë, Bjanos dhe Medveç, të cilëve u janë pasivizuar adresat në këto komuna, por siç pretendon ai, kjo shifër është shumë e madhe, sepse shumica e qytetarëve të cilëve u janë pasivizuar adresat nuk i kanë paraqitur rastet në këtë këshill. Shaip Kamberi, deputet shqiptar në Parlamentin e Serbisë, thotë se nuk ka ndonjë shifër zyrtare që tregon numrin e përgjithshëm të pasivizimit të adresave në tri komunat e Luginës së Preshevës, por sipas tij në përgjigjen zyrtare që ka marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, pas një pyetje parlamentare që ai ka bërë për këtë çështje lidhur me komunën e Medveçës, i është thënë se vetëm në këtë komunë në periudhën prej vitit 2017 deri në vitin 2019 janë 1750 persona me adresa të pasivizuara.
Tash në shumicën e rasteve kjo është ata që kanë drejt vote. Në Bujanovc, në Preshev, nuk kemi statistikë sakt, po është një proces i cili pavarësisht se po zhvillohet nuk e ka dinamikën çfarë ka pasur Medveç. Medveç është rrezikshëm. Faktikisht është legalizuar një pastrim etnik i cili ka ndodhur në 99. Tash edhe me shlirje në adresave po shlihet elementi shqiptar në këtë komunë.
Më 16 dhjetor të këtij viti, ministri i punëve të jashtme dhe diasporës së qeverisë së Kosovës Donika Gërvalla gjatë vizitës në komunën e Preshevës dhe në takimin me udhëheqësit e kësaj komune ka diskutuar lidhur me nevojën për sensibilizim të bashkësisë ndërkombëtare lidhur me pasivizimin e vendbanimeve dhe adresave të shqiptarëve në Serbi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi. Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës çdo vit ndalë rreth 8 milion euro për menaxhimin e mjeteve të kontribut paguesve. Kur i kemi pyetur qytetarët, shumica kanë thënë se nuk janë në dieni për diçka të tillë. Nadia Mete sjell materialin e vazhdim.
Mbi 414.000 kontribut pagues aktive që kanë mjetet në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, paguajnë një shumë të mjeteve për menaxhimin e tyre, por pak nga qytetarët kanë njohuri për këtë ndalesë. Vlera investimeve të qytetarëve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës ka rritur në 2.3 miliard euro, kurse përqindja më e madhe këtyre mjeteve janë të investuara në tregje të ndërkombëtare. Kuvendi i Kosovës me 13 dhjetor ka miratuar kërkesën e trustit për dy tarifat vjetore për vitin 2022. Njëra nga tarifat ndalet për investime dhe tjetra për operacione. Për tarifën investuese, qytetarët paguajnë 0.32%, kurse për atë operacionale 0.057%, varësisht nga bilanci kontribues që ka në llogari. Tarifa operacionale shpenzohet për nevojat e funksionimit të zyres, duke filluar nga qiraja, shtypja dhe postimi pas qyrave të llogarisë dhe shpenzimet tjera për operim. Kurse tarifa investuese shfrytëzohet për shpenzimet investuese që përfshin tarifat që mbajnë menaxhuesit e fondit fondeve për investimin e mjeteve dhe qasjen e tregjet financiare, tarifat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe shpenzimet e tjera. Nga këto dy tarifa, fondi kursimeve pensionale të Kosovës e vitin e kaluar ka rritur të grumbulloj rreth 8 milion euro. Pavarësisht këtyre pagesave, qytetarët nuk janë në dieni se ky institucion ndal tarifa për menaxhimin e mjeteve. Albert Gashi dhe Driton Hyseni, punonjës në sektorin privat, thonë se nuk kanë informacione për një ndaljes të tillë.
Hiç nuk e di vetë.
Trusti u ofron kontribuesve qasje online në llogaritë e tyre të kursimeve pensionale. Naimi është punonjës në institucionet publike. Ai tregon se ka qasje në llogari, por nuk i ka kushtuar vëmendje taksave që ndalohen.
Por realisht bilancën. Nuk është që i kam vu menën, është, jo, se kam qarë, nuk e di sakt, në shumën që pagu në bazë më njërë.
Ndryshën nga këta, Blerina Azira i punonse në institucionet qeveritare, ka informacione se ekzistojnë disa taksa, por nuk ka një hori për shumën.
E kam një pasqyrë që ma qojnë, po veç që kam pasqyrën sa so, kam trust. Nuk është që e di sa so, o ne paguj.
Jeton Demi Zëdhënës në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës qaron se sa paguajnë qytetarët për këto llogari.
Në rastin e tarifës operacionale, gjithë vitin një llogari për marrin me 10.000 euro bilanc, do t'i binte të paguaj 5.7 euro për operimin e zyrës, po në vit, ose 50 cent në muaj.
Arsyeshmëria e këtyre tarifave, thot ai, ndërlidhet me ekzistencën e funksionimit të institucionit, por dhe për rritjen e vlerën e investimeve të mjeteve pensionale. Ai tha se fondin ngarkon tarifa menaxhuese të jetë të ulta, duke qenë ndër fondet pensionale me tarifat më të ulta në shtetet e rajonit. Edhe Arment Muja nga Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere, për miratimit të kërkesave të trusit në kuvendin e Kosovës, ka thënë se tarifat e trusit janë të ulta dhe të arsyeshme.
Sa i përket shpenzimeve të tyre operacionale, ne i kemi gjetë të arsyeshme përgjithsisht.
Ndryshe të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga atyre. 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pension. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Një dit pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka prezantuar planin për rimëkëmbje të lirës, moneda turke është forcuar për 15%. Erdogan ka thënë se plani i ri për garancitë e kursimeve në lira do të mbrojë turqit nga luhatja e tregut. Ekspertët e kanë parë me dilema këtë zotim, duke thënë se rimëkëmbja mund të jetë e përkohshme. Detajet i sjell Krenare Cuboli.
Lira turke është forcuar për 15% sot pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka prezantuar planin i cili sipas tij garanton depozitat në monedhën lokale kundrejt luhatjeve të tregut. Valuta turke është tregtuar për gati 11 lira kundrejt dollarit amerikan në orët e para të mëngjesit. Në një fjalim të mbajtur një ditë më parë, Erdogan ka thënë se një mori hapash do të lehtësojnë krizën me lirën e cila ka përcjell Turqinë javët e fundit. Sipas tij, masat e reja do të inkurajojnë turqit që të ruajnë kursimet në lira dhe jo dollar amerikan. Ai nuk ka dhënë hollësi megjithatë se si qeveria do të financojë këtë iniciativë potencialisht të shtrenjtë. Para njoftimit, lira ka pësuar rënje për 10% dhe ishte tregtuar 18.4 kundrejt dollarit. Sipas Asociacionit të Bankave Turke, rreth 1 miliard dollar amerikan janë shitur në tregje pas njoftimit të Erdoganit. Lira është përballur me nivele të ulta historike këtë vit. Nga muaji janar, lira turke është zhvlerësuar për gati 60%, mirë po kthesa e madhe është nxitur nga premtimi për garancinë e depozita, mas që sipas Erdoganit do të shmang konvertimin e kursimeve në valuta tjera. Ne jemi duke prezantuar një alternativë të refinanciare për qytetarët që duan të shmangin shqetësimet e tyre nga rritja e shkallës së këmbimit. Kur flasim për kursimet, ka thënë Erdogan pas një takimi me kabinetin e tij, duke mbrojtur politikën e tij për norma të ulta të interesit besohet se ka shkaktuar zhvlerësimin e monedhës turke. Ndonëse qeveria ka konsideruar rimëkëmbjen e lirës fitore të madhe, ekonomistët e kanë konsideruar programin e tij ekonomik me norma të ulta të interesit si të pamenduar mirë dhe kanë thënë se inflacioni që aktualisht është 21% do të arrijë në 30% vitin e ardhshëm. Në presion nga Erdogani, Banka Qendrore ka ulur dukshëm normat e interesit prej muajit shtator. Disa ekonomistë kanë thënë se masat e reja mund të jenë efektive përkohësisht, por mund të mos e ndalin pafundësisht presionin e shitjes së lirës. Mund të ketë pasojë të rrezikshme, ka thënë Refet Gurnayaku, theqës i Departamentit të Ekonomisë në Universitetin Bilkent në Ankara, në një përgjigje për agjencinë e lajmeve Reuters. Jeffrey Halley, analist i lartë për tregje, ka thënë se ende mbetet e paqartë si do t'i përballojë qeveria masat e reja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë së Kosovës njoftoi me 21 dhjetor se janë regjistruar 9 raste të reja me koronavirus. Rastet e reja dolën pas testimit të 1802 mostrave. Në njoftim thuhet se në 24 orët para prake janë shëruar edhe 6 pacientë, ndërkaq raste aktive janë 314. Sa i përket vaksinimit, në 24 orët para prake autoritetet kanë administruar 2096 dozat e vaksinave kundër koronavirusit. Gjatë një aksionit e policisë e Kosovës, sot është arrestuar ish kryetari i komunës së Shtërpcës. Ish kryetari u arrestuar në ndryshimin për keshpëtërim të pozitës zyrtare, respektivisht për shkak të dhënjes së lejeve ilegale për ndërtim, konfirmoi prokuroria e Ferizajit. Shtërpca është njëra prej 6 komunave me shumicë serbe në Kosovë në jug të Ibrit dhe në krye të komunës që nga themelimi i saj në vitin 2009 deri në fund të vitit 2021 ishte Branislav Nikolić nga radhët e listës serbe, parti kryesore e serbëve në Kosovë, e cila përkrahet nga Beogradi. Gjatë aksionit të policisë së Kosovës me urdhër të prokurisë së shtetit u arrestuan edhe 10 persona, mes të cilëve drejtori i urbanizmit dhe disa zyrtarë e pronarë ndërmarrësh. Ndaj aksionit të policisë së Kosovës reagoi drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Ai tha se policia e Kosovës bastisi disa fshatra të komunës së Shtërpcës dhe arrestoi disa serb, derisa përshkoi situatën edhe një tentim brutal për frikësimin e popullatës serbe në Kosovë. Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka bërë thirrje njerëzve që të anulojnë disa plane për pushime në mënyrë që të mbrojnë shëndetin publik teksa varianti Omicron i koronavirusit përhapet në gjithë botën. Një organizim i anuluar është lajm i mirë sesa një jetë e anuluar, ka thënë shefi Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duke thënë se duhet marrë vendime të vështira. Deklaratat e tij kanë ardhur teksa ekspertët shëndetësor kanë thënë se Omicroni tani është variant dominues i koronavirusit në Shtetet e Bashkuara. Shefi Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se ka të dhëna se varianti Omicron është duke u përhapur shumë më shpejt sesa Delta. Të paktën 14 persona kanë vdekur dhe 10 mijëra janë zhdukur si pasojë vërshimeve më të mëdha në Malajzi prej dekadash. 3 ditë me shira të rrëmbyeshëm kanë rezultuar me vërshime të mëdha në 8 rajone. Qeveria është përballur me kritika të ashpra për përgjigjet e vënuar. Shumë persona janë raportuar të zhdukur dhe janë duke u rritur shqetësimet se numri viktimave mund të rritet dukshëm. Deri të hënën vlerësohet se 51.000 persona janë evakuar nga shtëpitë e tyre. Zyrtarët kanë thënë se mund të ketë shpërthime të reja të infektimeve me koronavirus pasi mijëra persona janë mbledhur nëpër ambiente të përkohshme strehimi. Presidenti Rus Vladimir Putin tha sot se Rusia është e gatshme të ndërmarë masa ushtarako teknike në përgjigje të veprimeve jo miqësore të perëndimit mbi konfliktin e Ukrainë. Putin për javë të tëra ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe Aleancën Veri Atlantike NATO se kanë nxitur rritjen e tensione në afërsitë e kufive të Rusisë, për këto janë deklaratat e para që lënë të kuptojnë për një konflikt të mundshëm. Në rast të vazhdimit të qëndrimit të dukshëm agresiv të kolegëve tan perëndimor, ne do të ndërmarrim masat e duhura ushtarako teknike, tha Putin gjatë një takimi në Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë. Rusia do të reagojë ashpër ndaj hapave jo miqësor, tha Putini, duke theksuar se ne kemi të drejtë ta bëjmë një gjë të tillë. Që prej mesit të muajit nëntor, Shtetet e Bashkuara kanë ngritur alarmin se Moska mund të jetë duke përgatitur një sulm të shkallës së gjerë në Ukrainë dhe e ka paralajmëruar Putinin se në rast se do të ndodhë një gjë e tillë, Moska do të përballej me sanksione të paprecedent. Një numër personash kanë protestuar të martën në Kabul duke u bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të heqin bllokadën e aseteve bankare dhe të parandalojnë shkatrimin e ekonomisë së Afganistanit. Në disa materiale të publikuara në rrjetet sociale janë shfaqur qindra persona duke u endur nëpër objektin e that të ambasadës amerikane në Kabul, duke mbajtur në duar mbi shkrime "Na hiqni bllokadat në para dhe le të ham", transmeton DPA. Protestuesit pro-taliban kanë bërtitur edhe vdekje Amerikës për dallim nga shtypja e protestave civile. Zyrtarët taliban kanë ofruar mbrojtje për këtë organizim. Më shumë se 9 miliard dollar amerikan të Bankës Qendrore të Afganistanit gjenden jashtë shtetit pas marrjes së pushtetit nga talibanët në muajin gusht. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Po ashtu mund të vizitoni edhe rrjetet tona sociale në Facebook, Instagram dhe YouTube. Bashkë miru dëgjofshim.